V pátek poslanci opět na mimořádné schůzi nedokončili schvalování elektronické evidence tržeb. Jednání přerušili do 8. ledna. Patří k parlamentní demokracii obstrukce? Nemá opozice pravdu, když tvrdí, že vládní koalice vnáší do jednání sněmovny chaos a je jednotná česká zahraniční politika? Nejen na to se budu ptát dnešního hosta Interview Plus, jejím předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Jan Hamáček. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Místopředseda poslanecké sněmovny Petr Gazdík za hnutí Starostové a nezávislí tvrdí, že ve sněmovně panuje chaos, jaký tu dlouho nepanoval, ale nikoliv vinou opozice. Pane předsedo, proč tedy vládní koalice způsobuje v dolní komoře chaos?
Já bych neřekl, že vládní koalice způsobuje chaos. Svůj díl odpovědnosti za situaci ve sněmovně nese i opozice, která velmi neústupně blokuje klíčové vládní zákony, zejména tedy zákon o elektronické evidenci.
Pardon, ale opozice tvrdí, že blokuje jenom tento jediný zákon, že ostatní zákony nechá procházet. A Petr Gazdík řekl, máme 4 schůze na programu, ještě ráno nevíme a vládní koalice se dohoduje, co bude na programu, je to nešťastné. Není tedy to nepřehledné jednání způsobeno nejednotou vládní koalice?
Já samozřejmě přiznávám jistý díl odpovědnosti i na straně vládní koalice, kdy se dostáváme do situace, nebo dostali jsme se do situace, že po letních prázdninách sněmovna byla přetížena vládní legislativou, kdy jednotliví ministři trvali na tom, aby jejich zákony byly projednávány přednostně, aby platili od 1.1., ale jsem přesvědčen, že jsme se s tím poradili, s jedinou tedy výjimkou, a to je elektronická evidence tržeb, ale pokud se podíváte, jak kolegové z opozice přistupují i k některým jiným zákonům, tak nelze říci, že by blokovali pouze jeden jediný. Já si vzpomínám na debatu o protikuřáckém zákonu, kdy kolegové z opozice velmi dlouho natahovali, dokonce si brali přestávky a určitě bych našel celou řadu dalších.
Pardon, na druhou stranu, když jste zmínil, že se nepodařila jen elektronická evidence tržeb, tak neschválené zákony, které měly platit třeba od 1. ledna, je takzvaný horní zákon, neschválený je také zákon o obcích, vysokoškolský zákon, od 1. června by měl platit zákon o veřejném ochránci práv, čili těch zákonů neschválených je stále víc, podle České televize dokonce více než 100.
Tak pokud se podíváte, nebo pokud počítáte všechny zákony, které vešly do legislativního procesu, tak určitě to bude takovéto číslo, ale ani u jednoho z těch zákonů, které jste jmenoval, nehrozí nějaké fatální problémy. Já jsem přesvědčen, že i vzhledem k tomu, že od nového roku změníme způsob jednání sněmovny, de facto tam přidáme do každého cyklu jeden týden navíc, tak budeme schopni se s tou zátěží vyrovnat. Já bych byl rád, abychom projednali i poslanecké návrhy zákonů, protože v tom má opozice pravdu, některé tam leží již velmi dlouho a ten první půl rok asi bude tím prostorem a tím časem, kdybychom se s tím měli vypořádat.
Na druhou stranu, abych vám necitoval jenom výroky opozice, tak i předseda koaliční KDU ČSL, vicepremiér Pavel Bělobrádek včera v České televizi řekl, cituji, je tady hodně zmatků, že často jsou nedohodnuté věci načítány, anebo se naopak porušují dohody. Ví opravdu vláda, co jsou její priority a je dohodnuta na tom, které priority a jak prosazovat ve sněmovně?
Tak zaprvé, já asi nemohu úplně mluvit za vládu, protože to je jaksi odpovědnost někoho jiného.
Rozumím, ale jste předseda sněmovny za nejsilnější vládní strany.
My se snažíme primárně vždy dohodnout. Já se snažím u těch dohod být, abych je do jisté míry i garantoval. Nicméně od času se stane, že některá z vládních stran, dělá to hlavně hnutí ANO, má trošku jiné priority a na poslední chvíli si přejí projednat něco jiného. Takže samozřejmě někdy k těm změnám dochází, ale znovu říkám, já jsem přesvědčen o tom, že ten skluz není nějak fatální, že budeme schopni se s tím vypořádat začátkem příštího roku a doufám, že až spolu budeme mluvit znovu, tak ta situace bude lepší.
Určitě se vás na to budeme ptát při i další příležitosti. Předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček za ČSSD je hostem dnešního Interview Plus. Pane předsedo, když jste zmínil, že připouštíte, že těch neschválených zákonů je hodně a že by se to mělo zlepšit tedy v příští polovině příštího roku, tak není ale na druhou stranu ta kvantita nebezpečím pro kvalitu těch zákonů?
My jsme přijali opatření v minulosti, aby zákony v poslanecké sněmovně byly důkladněji projednány, a to je také jeden z důvodů toho zpoždění, protože se změnou jednacího řádu se zavedl tzv. Garanční výbor, který ten zákon po druhém čtení, kdy jsou načteny pozměňovací návrhy, ještě jednou projedná, aby se ověřilo, jaké dopady budou v případě schválení těch pozměňovacích návrhů, to znamená, aby potom Senát nebo občané nebyli překvapeni z toho, co ze sněmovny vychází. Takže je to jisté prodloužení toho procesu, ale určitě je to ku prospěchu věci a myslím si, že tuto věc jsme ošetřili správně.
V pátek představitelé hnutí ANO oznámili, že připravují změnu jednacího řádu sněmovny, že by se měl čas na projednání zákonu být omezený a rozdělený mezi jednotlivé poslanecké kluby. Je to podle vás dobrý krok?
To není nic nového, to je takový evergreen, se kterým přichází kolegové z hnutí ANO.
A vy ho podpoříte?
Já jsem velmi opatrný k čemukoliv, co by znamenalo další omezování opozice. Všechny politické strany v nějakém momentě, myslím vládní, v nějakém momentě se stanou opozičními. My jsme se to samozřejmě zažili, zažili to i lidovci, hnutí ANO zatím ne, ale evidentně v nějakém momentě to také čeká. A opozice by měla mít právo na to argumentovat, měla by mít právo vyjádřit se k zákonu. Na druhou stranu by měla být také odpovědná a neměla by blokovat jednání sněmovny. Ale já si nemyslím, že řešením je nějaké drastické omezování času na projednávání. Co si myslím, že je k diskuzi, tak je onen nešťastný v uvozovkách paragraf jednacího řádu 95a, který vyčleňuje čas na třetí čtení pouze na středu a pátek a tím umožňuje opozici zcela paralyzovat sněmovnu.
Takže... No a právě, pardon, když jste zmínil tady tuto část jednacího řádu, tak šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura minulý týden připomněl, že změnu jednacího řádu právě v tomto směru prosadili před 11 lety právě členové ČSSD a KDU-ČSL. Není to tedy vlastně i vaše vina, že teď máte problémy s tím prosazovat zákony ve třetím čtení?
Samozřejmě je jasné, kdo pro to tehdy hlasoval, nicméně ta motivace tehdy byla, řekněme, chválihodná. To byla snaha, aby bylo zcela jasné, kdy budou projednávány zákony v tom finálním čtení, aby i ministři s tím mohli počítat, když plánují svůj diář. A tehdy asi zákonodárce nenapadlo, že tento paragraf může být takto zneužíván pro blokování sněmovny. Takže čas ukázal, že asi jsme byli vedeni dobrým úmyslem, ale ukázalo se to nefunkční a po té době více než 10 let asi nastal čas na změnu.
On i ústavní právník Jan Kysela minulý týden v našem vysílání řekl, že vyřešením jednoho problému, jak jste to i vy teď nastínil, se ale vytvořil problém druhý, kdy má opozice v podstatě mnohem snazší cestu k tomu, jak obstruovat. A Jan Kysela si myslí, že by se měli politici bavit o tom, jestli koncepčně proměnit jednací řád. Tak vy s tím souhlasíte?
Já se rozhodně nebráním nějaké zásadní debatě o jednacím řádu, přece jenom je to zákon, který platí už nějakou dobu a sněmovna se za tu dobu nějak vyvinula, takže určitě se nebráním debatě, ale ta debata by měla být napříč politickým spektrem, není možné, aby si tu novelu jednacího řádu vládní koalice někde dohodla a opozice s tím překvapila, to by asi nebylo úplně fér. A já, jak vnímám debatu s kolegy z opozice, tak oni jsou také připraveni diskutovat.
Takže pokud chápu správně vaše slova, tak ten návrh hnutí ANO na změnu jednacího řádu vy nepodpoříte a budete se s ním spíše snažit vysvětlit, že i vaše strany se jednou mohou dostat do opozice a že by to nebylo příliš produktivní.
To chápete naprosto správně.
Ještě jedna věc mě zajímá, pane předsedo. Hnutí ANO tím návrhem tvrdí, že chce v budoucnu předcházet obstrukcím, které provázejí například už to zmíněné projednávání předlohy o zavedení elektronické evidence tržeb, ale vaše strana také využívala obstrukcí v roce 2011 například a minulý týden předseda ODS Petr Fiala zveřejnil takovou tu fotografii premiéra Sobotky, který byl vyfocen z cedulí se sloganem Obstrukcí bojujeme za zájmy většiny společnosti, pardon. Nemá tedy pravicová opozice opravdu právo na to obstruovat a prosazovat tím legitimně své zájmy?
My jsme samozřejmě v minulosti také sahli k obstrukcím a obstrukce patří k parlamentarismu a k parlamentní demokracii. Nicméně je velmi tenká hranice mezi obstrukcí a destrukcí. A my, když jsme v minulosti obstruovali, tak jsme samozřejmě drželi jednání parlamentu přes noc, hovořili jsme, dávali jsme najevo, že nesouhlasíme s tím, co je nám předkládáno, ale když jsme vyčerpali tyto možnosti, tak jsme umožnili vládní koalici vládnout. To znamená, my jsme ten parlament nezablokovali úplně a jak poslouchám kolegy z současné opozice, kteří se netají svým názorem, že ten daný zákon nebude vůbec platit, tak to si myslím, že už je oblast destrukce. A pokud se podíváme i na judikáty ústavního soudu, tak protože ústavní soud již řešil i práva opozice obstruovat, tak on jasně řekl, že opozice může využít tohoto svého práva, nicméně neměla by parlament blokovat a měla by po nějaké době, kdy dostatečně silně vyjádří svůj názor, umožnit vládní koalici vládnout.
Říká předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD, který je hostem dnešního Interview Plus. Pane předsedo, ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš často tvrdí, že parlament je žvanírna, že tam všechno trvá příliš dlouho. Souhlasíte s tím?
Tak parlament je od slova mluvit, takže co jiného než mluvit by se mělo v parlamentu. Pan kolega Babiš je člověk, který do politiky přišel z biznesu, přišel ze sféry, kde žádná velká demokracie nepanuje. On svoji firmu určitě řídil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a to, co řekl, v té firmě platilo. Politika je něco jiného. Politika je otázkou nebo je věcí kompromisu a ty věci se musí prodiskutovat. Není možné bouchnout do stolu a postavit parlament do lajny. To už tady jednou bylo za minulého režimu. Parlament fungoval jako de facto razítkovací orgán toho, co přišlo z UVKSČ a to si nemyslím, že je něco, kam bychom se chtěli vracet.
A když vy vidíte jednání sněmovny z toho předsednického křesla, tak 47 poslanců hnutí ANO podle vás nedostatečně prodiskutovává zákony?
Tak teď si nejsem jistý, že úplně rozumím otázce.
No, zajímá mě, když jste mluvil o stylu řízení v biznisu, jakým řídil Andrej Babiš svou firmu, tak jestli podle vás tento styl řízení přenesl i do toho, jak funguje poslanecký klub Hnutí ANO a poslanci Hnutí ANO v poslanecké sněmovně?
Já nechodím na jednání klubu ANO, takže nevím, jaká tam panuje atmosféra. Co se týká ve sněmovně, tak já mám pocit, že poslanci Hnutí ANO postupně jak si se učí, jak funguje sněmovna, zapojují se do debaty a čas od času také mají svůj vlastní názor, který nevždy odpovídá tomu, co prosazuje pan předseda Babiš.
Předseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek před časem v rádiu Impuls řekl, že Hnutí ANO chce snáze sněmovnou prosazovat zákony a řekl, pokud tyto věci prosadíme a nebudou fungovat, tak nám to spočítají voliči v příštích volbách. Má pravdu?
To zcela jistě voliči ve volbách budou hodnotit působení jednotlivých politických stran za dané volební období, takže také budou hodnotit úspěšnost prosazování volebního programu. Nicméně minimálně za sociální demokracii já jsem přesvědčen, že drtivou většinu toho, co jsme našim voličům slibovali, se nám buď už podařilo prosadit, protože naši ministři byli velmi výkonní při své legislativní práci, anebo je to v poslanecké sněmovně jaksi v tom legislativním procesu. Takže sociální demokracie má ten velký díl odpracován. Pravda je, že ministři za hnutí ANO na tom tak úplně dobře nejsou a je celá řada klíčových zákonů, které stále ještě nejsou ani v poslanecké sněmovně.
Čím to je? Jak si to vysvětlujete?
Já si to vysvětluji tím, že my jsme vysílali do vlády lidi zkušené, kteří mají zkušenost s fungováním státu, mají za sebou i velmi často zkušenost z práce buď v poslanecké sněmovně nebo obecně práci s legislativou a asi mohli začít pracovat od té první minuty a nemuseli se seznamovat s tím, jak proces funguje. Hnutí ANO některé své ministry vyměnilo, takže tam také docházelo k předávání agendy a je vidět, že například ministerstvo dopravy nebo ministerstvo spravedlnosti ten skluz legislativní evidentně má.
Myslíte si tedy, že někteří ministři za hnutí ANO jsou neskušení v řízení státu a v tom, jak vládnout?
Samozřejmě učí se to za pochodu a pokud se podíváme i konec konců teď do zpráv, tak ministerstvo spravedlnosti pod vedením kolegyně Válkové asi nepostupovalo úplně správně při řešení problémů ve vězeňské službě a nástupce paní kolegyně Válkové to teď musí řešit.
Je to handicap, tato neskušenost, nejenom pro jednotlivé ministry, ale pro vládu jako pro celek a pro vládní většinu ve sněmovně?
Je předem dohodnut okruh témat, která se budou projednávat. Před tou schůzkou samotnou se scházejí ještě naši poradci, tak aby si vzájemně vydiskutovali právě, jaká témata patří na tu vrcholnou schůzku, a pak samozřejmě na té schůzce samotné probíhá diskuze a debata, a pokud je to potřeba, tak je přijato i nějaké společné prohlášení, které by mělo vymezit mantinely v rámci těch daných témat. Ta schůzka poslední se týkala migrační politiky, týkala se také našeho předsednictví ve Vyšegrádské čtyřce a týkala se budoucí chystaného summitu Severoatlantické aliance ve Varšavě. Proběhla ve velmi přátelské atmosféře a myslím si, že je velmi důležité, aby nejvyšší ústavní činitelé spolu takto hovořili.
To bezesporu. A řešili jste například ty rozdílné výroky prezidenta a premiéra na to, jestli migrační vlna a teroristické riziko spolu souvisí nebo ne?
Samozřejmě i o tom jsme hovořili. Já asi nejsem úplně oprávněn do detailů popisovat průběh té schůzky, protože byla uzavřena.
To pochopitelně po vás nechci, zajímá mě ten výsledek, jestli to v tomhle je jednotné stanovisko prezidenta a premiéra.
Platí to, co jsme si řekli na závěr, že se v drtivé většině věcí shodneme, nicméně 100% shodu asi úplně očekávat nelze, nicméně stále platí to, co jsem řekl na začátku, z ústavy za zahraniční politiku je odpovědná vláda.
No, na té koordinační schůzce se podle tedy informací poté dohodlo, že migrační krizi v Evropě je třeba řešit odstraněním jejich příčin a důslednější ochranou vnějších hranic Evropské unie. Při vší úctě, podobné fráze zaznívají už velmi dlouho. To přece není nic nového. Nevzešlo tedy z té schůzky něco konkrétnějšího?
Máte pravdu, že takovéto stanoviska zaznívají dlouho, ale ono to také nějakou dobu trvalo, než na tyto výzvy relevantní orgány zareagovaly. Pokud si vzpomenete, pozice České republiky v tomto byla jasná dlouhodobě. My jsme s tímto vystupovali na všech relevantních mezinárodních formátech a až v poslední době se v Evropské unii začalo mluvit o tom, že je opravdu potřeba posílit vnější hranici. A nejen, že se začalo mluvit, ale také se začalo konat. Vznikl návrh komise na společnou evropskou pohraniční a pobřežní stráž, což si myslím, že je velký posun kupředu. A trochu si říct, že svou roli v tom sehrála i Česká republika, která ve spojenectví s dalšími zeměmi Vyšegrádské čtyřky toto stanovisko dlouhodobě prosazovala.
Pane předsedo, kdybych trochu zlehčil na závěr to koordinování české zahraniční politiky, tak jakou můžeme mít jistotu, že česká zahraniční politika je dobře koordinována, když se Pražský hrad s úřadem vlády pře o to, jak bylo formováno pozvání na novoroční oběd?
Tak to bych úplně nespojoval se zahraniční politikou, to je spíš otázka protokolární a přiznám se, že nemám detailní informace. Zaznamenal jsem, že proběhla nějaká výměna dopisů, že ty věci se snad vyjasnily, ale rozhodně takovéto protokolární záležitosti nemají vliv a dosah na...
Nesvědčí to podle vás o nějaké zhoršené komunikaci mezi hradem a vládou? Je to spíše nedorozumění.
Nemám pocit. Rozhodně, jak jsem řekl, na úrovni těch relevantních ústavních činitelů ta komunikace probíhá bezproblémově a pokud tady došlo k nějakému protokolárnímu zaškobrtnutí, tak se to zcela jistě vyjasní.
Říká předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za ČSSD Jan Hamáček, který byl hostem Interview Plus. Já vám za to děkuji a přeji hezké svátky. Naslyšenou.
Také děkuji a hezké svátky. Šťastný nový rok.